Mlango wa tano. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, waamrishe wana wa Israeli kwamba wamtoe kila mwenye ukoma maragoni, na kila mtu aliye na kisonono, na kila aliye najisi kwa ajili ya wafu. Mtawatoa nje wote, waume kwa wake, mtawaweka nje ya marago, ili wasiyatie unajisi marago yao, ambayo mimi naketi katikati yake. Wana wa Israeli wakafanya vivyo, wakawatoa na kuwaweka nje ya marago. Kama Bwana alivyonena na Musa, ndivyo walivyofanya wana wa Israeli. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, waambie wana wa Israeli, mtu mume au mke atakapofanya dhambi yoyote ifanywayo na binadamu kumwasi Bwana, na mtu huyo akawa na hatia, ndipo atakapoungama dhambi yao walioifanya, naye atarudisha kwa hatia yake kwa utimilifu wake, tena ataongeza juu yake sehemu ya tano na kumpa huyo aliyemkosa. Lakini kwamba mtu huyo hana jamaa ya karibu ambaye inampasa kurudishiwa kwa ajili ya hiyo hatia, kile kitakachorudishwa kwa Bwana kwa hiyo hatia kitakuwa cha kuhani, pamoja na kondoo mume wa upatanisho, ambaye kwa huyo utafanyiwa upatanisho kwa ajili yake. Tena kila sadaka ya kuinuliwa ya vitu vitakatifu vya wana wa Israeli watakavyosongeza kwa kuhani itakuwa ni yake. Tena vitu vilivyowekwa wakfu na mtu awaye yote vitakuwa ni vya kuhani. Kitu chochote mtu atakachompa kuhani kitakuwa chake. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli uwaambie, kama mke wa mtu yeyote akikengeuka na kumkosa mumewe, na mtu mume akalala naye kwa uasherati, na jambo hilo likamficha mania ya mumewe, likawa jambo lisilojulikana, na huyo mwanamke akawa najisi, wala hapana shahidi aliyeshuhudia juu yake, wala hakufumaniwa, kisha mumewe akashikwa na roho ya wivu, akamwonea wivu mkewe, naye akawa najisi huyo mwanamke, au kama akiingiwa na roho ya wivu akamwonea wivu mkewe, naye hakuwa na unajisi huyo mke, ndipo huyo mume atamchukua mkewe aende naye kwa kuhani, naye ataleta sadaka yake kwa ajili yake, yaani sehemu ya kumi ya efa ya unga wa shairi. Asitie mafuta juu yake, wala asitie ubani juu yake, maana ni sadaka ya unga ya wivu, ni sadaka ya unga ya ukumbusho, kukumbuka uovu. Basi kuhani atamleta mwanamke akaribie na kumweka mbele za Bwana. Kisha kuhani atatoa maji matakatifu katika chombo cha udongo. Kisha kuhani atatoa katika vumbi lililo pale chini ya maskani na kulitia katika hayo maji. Kisha kuhani atamweka mwanamke mbele za Bwana, naye atazifungua nywele za kichwani mwa huyo mwanamke. Kisha atampa hiyo sadaka ya unga ya ukumbusho mikononi mwake, ambayo ni sadaka ya unga ya wivu, naye kuhani atakuwa na hayo maji ya uchungu yaletayo laana mkononi mwake. Tena kuhani atamwapisha huyo mwanamke, naye atamwambia mwanamke, naye atamwambia mwanamke, kwamba hakulala mtu mume pamoja nawe, tena kwamba hukukengeuka kuandama uchafu, uli chini ya mumeo, maji haya ya uchungu yaletayo laana yasikudhuru. Lakini kwamba umekengeuka, uli chini ya mumeo, na kwamba uhali ya unajisi, na mtu mume amelala nawe asiyekuwa mumeo, hapo ndipo kuhani atamwapisha mwanamke kwa kiapo cha kuapiza. Kisha kuhani atamwambia huyo mwanamke maneno haya: Bwana na akufanye wewe uwe laana na kiapo kati ya watu wako, hapo Bwana akufanyako paja lako kupooza na tumbo lako kuvimba. Na maji yaletayo laana yatakuingia matumboni mwako na kukuvimbisha tumbo na kukupoozesha paja lako. Na mwanamke ataitika, amina, amina. Kisha kuhani ataziandika laana hizo ndani ya kitabu na kuzifuta katika maji ya uchungu. Kisha atamnywesha mwanamke hayo maji ya uchungu yaletayo laana. Na hayo maji yaletayo laana yataingia ndani yake, nayo yatageuka kuwa uchungu. Kisha kuhani ataitoa hiyo sadaka ya unga ya wivu kwa kuiondoa mkononi mwa huyo mwanamke, naye ataitikisa sadaka ya unga mbele ya Bwana na kuisongeza pale madhabahuni. Kisha kuhani atatoa konzi moja ya sadaka ya unga kuwa ni ukumbusho wake na kuuteketeza madhabahuni. Baadaye atamnywesha mwanamke hayo maji. Kisha hapo atakapokwisha kumnywesha maji, ndipo itakapokuwa kama amekuwa hali ya unajisi na kumkosa mumewe, hayo maji aletayo laana yatamwingia ndani yake, nayo yatakuwa uchungu, na tumbo lake litavimba na paja lake litapooza, na huyo mwanamke atakuwa laana kati ya watu wake. Na kama mwanamke hakuwa na unajisi lakini yusafi, ndipo ataachiliwa na yatazaa wana. Hii ndiyo sheria ya wivu. Mwanamke ambaye yu chini ya mumewe akikengeuka na kupata unajisi, au roho ya wivu ikimwingia mtu mume naye akamwonea wivu mkewe, ndipo atakapomweka huyo mwanamke mbele za Bwana, na kuhani atatenda juu yake sheria hii yote, na huyo mume atakuwa hana uovu, na mwanamke atauchukua uovu wake.